в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Понеділок, 9 квітня. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Програму веду я, Людмила Ванник. Наші теми: Іващенка судили на ношах і без свідків. Межигірський дебаркадер. Що в президентській резиденції власне, а що орендоване?
Знайти реального власника цих фірм є завжди складно. Це затребувано завжди було всіма політиками, які крали гроші з державного бюджету будь-яких країн світу.
Колишній шеф КДБ став президентом Південної Осетії.
Кандидат Цибилов Леонид Харитонович считается избранным на должность президента Республики Южная Осетия.
Про це і багато-багато більше після новин від Марії Щур.
Дякую, Людмило. Юлія Тимошенко образила українських лікарів. Про це вони заявили у своїй заяві. Віце-прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової, міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, Європейського суду з прав людини, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. У заяві йдеться про таке: звернутися до вас нас змушує той біль і образа, яких свідомо чи несвідомо завдає вітчизняній медичній громадськості Юлія Тимошенко, яка ще нещодавно була керівником виконавчої гілки влади в уряді і вболівала за розвиток української системи охорони здоров'я. Головний лікар міської лікарні Харкова, міський депутат Алла Бабейко, наголосила.
Дивує і ображає те, що ситуація, яка виникла, набрала не медичного характеру, а політичного. Немедичні терміни, задачі і підхід щодо того, як допомогти хворій, переважають в обговоренні. Сьогодні переважають політичні гасла.
Пані Бабейко вважає, що неадекватна допомога, яку зараз отримує у Качанівській колонії колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, лише погіршує хворобу. Активісти громадського руху «Чесно» та Комітету виборців України у понеділок направили 450 запитів народним депутатам України на надання декларацій про майно, доходи і витрати. Кілька людей прийшли до головного поштамта в центрі Києва із великою кількістю листів із запитами для кожного депутата індивідуально. За нещодавнім рішенням Конституційного суду депутати мають декларувати свої видатки з 1 січня, а оприлюднювати їх будуть після 1 квітня 2012 року. Слідчий комітет Росії припинив кримінальне переслідування лікаря, якого звинуватило у тому, що її дії мали за наслідок смерть ув'язненого у Бутирській тюрмі відомого юриста Сергія Магніцького. Справу Лариси Літвінової припинили через закінчення терміну давності. Доктор Літвінова проходила у справі про смерть у московському СІЗО 2009 році юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцького, якого обвинуватили у несплаті податків. Магніцький помер від гострого панкреатиту та інших хвороб у віці 37 років. Його звинуватили та арештували після того, як він заявив про гігантські фінансові махінації податкових служб. Сьогодні Туреччина висловила протест у зв'язку зі стріляниною, відкритою сирійськими військовими на кордоні двох країн. За уточненими даними, кілька людей, у тому числі турецький перекладач, отримали поранення. Стрілянина почалася у ході переслідування сирійськими військовими групи озброєних опозиціонерів, які намагалися втекти через кордон. І на цьому, Людмила, у мене все.
Це були новини від Марії Щур. Я дякую.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
До 6 років позбавлення волі можуть засудити колишнього керівника Міноборони Валерія Іващенка, якому інкримінують зловживання посадою під час санації Феодосійського судно-механічного заводу. З такою пропозицією виступили сьогодні представники обвинувачення на судових дебатах. Іващенка, який не може ходити, привезли до суду на ношах, а на засідання не пустили ні його родичів, ні журналістів. Захисники колишнього посадовця не бачать жодних доказів його
його провини і наголошують, що здоров'я Іващенка не дозволяло йому брати участь у суді. Євген Солонина знає більше подробиць.
Колишній виконувач обов'язків міністра оборони Валерій Іващенко має проблеми зі спиною. Його ноги частково втратили чутливість. Окрім того, за півтора роки перебування в СІЗО в нього підвищився цукор у крові та розвинулися гіпертонія та хронічний бронхіт, розповіла Радіо Свобода дружина Іващенка Валентина. На її думку, в такому стані доставляти її чоловіка до суду було неприпустимо.
Такого беззаконня в нашій країні не було.
Такого беззаконня в нашій країні ще не було. Ми не на тій стадії розвитку людства знаходимося, щоб потайки вивести хвору людину і подалі від зайвих очей засудити. Мене найбільше обурює, що суд триває не в залі засідань, а в конвойній кімнаті.
Проходять слушання, а проходять в конвойному поміщенні.
Колишнього очільника Міноборони привезли в машині швидкої допомоги, а до Печерського суду занесли на ношах. Однак суд продовжився в кімнаті для конвою та заарештованих, набагато менший, ніж зала суду. Валентина Іващенко вважає, що це зробили навмисне, аби не допустити на процес журналістів і рідних підсудного. Омбудсмен України Ніна Карпачова, яка потрапила на дебати у справі Іващенка, вважає такий формат засідання грубим порушенням прав людини.
Дві підсудних людини перебували зараз в цій конвойній кімнаті. Один перебував в лежачому стані, це Валерій Іващенко. Вони перебували в конвойному приміщенні 5 годин без доступу до санвузла, без ковтка води. Буде відповідне реагування відповідно до Європейської конвенції з прав людини і до Конституції нашої держави.
Натомість представник державного обвинувачення, прокурор Петро Коваль, запевнив, що Іващенка судили в арештантській кімнаті, щоб йому було зручніше. Що ж до вироку, запропонованого прокуратурою, 6 років в'язниці та 3 роки без права на керівні посади, то він був би максимально гуманним, вважає прокурор.
Стаття 365, частина 3, передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Ми, враховуючи, що завод повернути, що Іващенко має державні нагороди, що стан здоров'я, ми запропонували нижчі міри покарання.
Зі свого боку, адвокат екс-керівника Міноборони Борис Нечіпоренко наголошує, що суд не знайшов жодних доказів провини Іващенка та його причетності до продажу майна підприємств Міноборони. Окрім того, захисник Валерія Іващенка припускає, що вирок написаний заздалегідь, оскільки суд залишив собі надто мало часу для винесення справедливого вироку. Оголошення вироку у справі Іващенка має розпочатися 12 квітня о 9 годині ранку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Президентові Віктору Януковичу не належить розкішний дебаркадер, тобто плавуча річкова пристань, фотографії якої оприлюднила «Українська правда». Так зазначено в коментарі, який Радіо Свобода отримало в прес-службі президента, де також мовиться, що в Межигір'ї президенту належить лише двоповерховий будинок, а крім того, для забезпечення робочих зустрічей, державне правління справами орендує офісне приміщення біля місця проживання президента. Між тим, експерти зазначають, що схема, коли можновладці записують майно на підставній фірми, є поширеною в корумпованих державах. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило фотографії розташованого у резиденції Міжгір'я розкішно оздобленого дебаркадеру. За оцінками видання, приблизна вартість цього палацу на воді становить близько 75 мільйонів гривень, а вартість лише однієї з трьох люстр – близько 780 тисяч гривень. Як відомо, в Міжгір'ї мешкає президент Віктор Янукович. Згідно з оприлюдненою у квітні минулого року декларацією, доходи глави держави за 2010 рік становили близько 1 мільйона гривень. У прес-службі президента Радіо Свобода повідомили, що на території села Нові Петрівці, де розташована резиденція, главі держави належить двоповерховий будинок, у якому минулого року були журналісти. Крім того, для забезпечення робочих зустрічей державне управління справами орендує офісне приміщення біля місця проживання президента. Фотографії об'єктів, які належать або орендуються для президента, публікувалися на офіційному сайті глави держави. Вигляд жодного з цих приміщень не співпадає зі знімками, які були опубліковані «Українською правдою», наголошує прес-служба президента. Віктор Янукович мешкає у Міжгір'ї ще з часів свого першого прем'єрства з 2003 року. Під час останніх президентських виборів стало відомо, що більшість території до цього державної резиденції належить фірмі «Танталіт». Причому на початку 2010 року тодішній генпрокурор Олександр Медведько заявляв, що згідно рішення Вищого господарського суду, Міжгір'я на законних підставах належить «Танталіту». Між тим, редактор редактор інтернет-видання «Наші гроші», яке спеціалізується на корупційних розслідуваннях, Олексій Шалайський зазначає, що за допомогою ланцюжка підставних фірм часто приховується реальний власник.
Знайти реального власника цих фірм є завжди складно. Це затребувано завжди було всіма політиками, які крали гроші з державного бюджету будь-яких країн світу.
Олекса Шалайський наголошує, що документально довести реального власника зазвичай важко, адже в разі розголосу подібну власність можна переоформити. Утім, соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що громадська думка доволі добре розуміє подібні умовності, прораховуючи реальних, а не формальних власників.
Янукович не виняток, а швидше верхівка загального правила. Як законодавчим шляхом пояснювати свої статки, зрозуміти, що є таке правило гри.
На думку експерта, подібна інформація насамперед викликає відчуття відчуження суспільства від влади, а поріг критичного сприйняття влади вже давно перейдений. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реальність.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. Дві вулиці у місті Буча, що під Києвом, ризикують стати непридатними для проживання або і взагалі зникнути з карти міста, так скаржаться бучівчани. Вони кажуть, що міська влада не бажає займатися осушенням заболочених земель, а жителі десятків приватних будинків потерпають від підтоплення ґрунтовими водами. Через високу вологість в помешканнях час від часу виникають пожежі. Один будинок вже згорів майже вщент. Втім, міська влада запевняє, що контролює ситуацію і допомагає потерпілим. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар побував у Бучі і поцікавився станом справ.
Пожежа забрала будинок та практично усе майно жительки міста Буча Тамари Дунаєвської та її доньки. Біду спричинила, як це не дивно, вода, розповіла Радіо Свобода жінка. Ґрунтові води, що роками підтоплюють у Бучі будинки по вулицях Грибоєдова та Тургенєва, з минулого року раптово почали підійматися. Якщо за санітарними нормами вони мають залишатися на глибині не менше за 2 метри, то у дворі Тамари Дунаєвської вода виходить просто на поверхню. Жителі так званої лісової Бучі, частини міста, що понад річкою рокать, вже не одноразово зверталися до місцевої влади і нагадували про необхідність осушення, попереджали про можливе лихо. Стіни були промоклими до половини своєї висоти. З'явилася пліснява, вони почали руйнуватися, згадує Тамара Дунаєвська.
Я повністю втратила будинок. При пенсійному віці я сталася без кріші над головою. Із-за того, що мій будинок опинився в підтопленні, виникло коротке замикання проводки і в мокрих стінах, і будинок повністю згорів. І я залишилася на вулиці. Бучанська міська рада не приймає ніяких мір, ніяких заходів.
Бучанська міська рада не відреагувала належним чином на наслідки своєї бездіяльності, вважає Тамара Дунаєвська. За підрахунками страхової компанії, збитки від пожежі становлять близько 700 тисяч гривень, розповідає вона і пропонує переглянути документи. За словами Дунаєвської, місцева влада замість того, щоб забезпечити її тепер безпритульну сім'ю житлом, надала 900 гривень. Міська рада на цьому не зупиниться, запевнив Радіо Свобода перший заступник міського голови Бучі Геннадій Дмитренко.
Не може бути такого, щоб ми не реагували. Була виділена матеріальна допомога. І в напрямку того, що міська рада виділить шифер і дерево для накриття даного даху. І стоїть на черзі людина, і донька її стоїть.
Геннадій Дмитренко також розповів, що забудова у лісосмузі, яка відділяє лісову Бучу від долини річки Рокать, у яку раніше й стікали ґрунтові води, не може бути причиною погіршення ситуації. Якщо земельні ділянки були надані під забудову, то рішення про це мало бути законним. Усі попередні гідрографічні дослідження мали бути проведені, а дозволи отримані, заявив перший заступник бучанського міського голови. Утім, житель вулиці Тургенєва Микола Лук'янюк припускає, що насправді ситуація може бути прямо протилежною. Саме відтоді, як фундаменти нових будівель у лісосмузі створили перешкоди, ґрунтові води почали різко підійматися, забруднювати питні свердловини та колодязі, каже він. У підтоплених будинках виникають замикання електропроводки та перепади напруги, псується побутова техніка. У будь-який момент можуть виникати пожежі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Колишнього шефа КДБ Південної Осетії Леоніда Тібілова назвали переможцем президентських перегонів у цій самопроголошеній незалежної від Грузії республіці. Місцева Центральна виборча комісія оголосила про це сьогодні за підсумками обробки бюлетенів зі всіх виборчих дільниць Південної Осетії. Суперником Тібілова був уповноважений з прав людини Давид Санакоєв, який вже встиг привітати свого конкурента з перемогою. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Виборча комісія в Схінвалі уточнила в понеділок, що за підрахунками всіх оброблених на дільницях Південної Осетії бюлетенів, Леонід Тібілов переміг із результатом у понад 54% голосів. Голова виборчої комісії Республіки Бела Плієва оголосила.
Кандидата Леоніда Харитоновича Тібілова вважати обраним на посаду президента Республіки Південна Осетія.
Республіки Южна Осетія.
Конкурент Тібілова Давид Санакоєв набрав у підсумку неповних 43% голосів. Голосування відбулося в неділю, 8 квітня, після того, як Верховний суд Південної Осетії визнав листопадові минулого року вибори президента, на яких набрала найбільше голосів лідера опозиції Алла Джіоєва, недійсними у зв'язку з виявленими порушеннями. Суд також заборонив Джіоєві балотуватися повторно. Тоді Тібілов набрав лише 40% у першому колі. Відразу ж після того, як рішенням суду від 27 листопада результати виборів президента Осетії і восени 11-го року були анульовані, в Схінвалі пройшли акції протесту опозиції, яка підтримувала Аллу Джіоєву, колишнього міністра освіти, активну учасницю антикорупційної кампанії. Незважаючи на перемогу Джіоєвої над кандидатом Кремля, результати виборів були анульовані, її звинувачили у намірах нібито захопити владу в республіці, а в лютому 12-го року на штаб лідерки місцевої опозиції напали озброєні бійці спецпідрозділу. Джіоєва розповідала тоді, що її били, однак точних деталей вона не пригадує, оскільки втратила свідомість і отямилася вже в лікарні. Південна Осетія повністю залежна від фінансової та військової допомоги з Москви. В Кремлі вже висловили невдоволення останніми фінансовими витратами влади в Схінвалі. І сам Леонід Тібілов, нинішній переможець виборів, визнав, що чимало коштів бюджету республіки були незаконно привласнені. Він обіцяє дати бій корупції. Одні виборці в Схінвалі раді, що вибори нарешті завершилися. Інші, як і місцева жителька Манана Дадаєва, сподіваються, що стане краще.
Улучшення нашої житті. Надоїло в грязі жити.
Ми маємо надію на покращення нашого життя. Ми вже так стомилися від бруду, відсутності води. Що ще? Сподіваємося на краще.
На лучше ми надіємося.
Грузія заявила вже, що вибори президента в Південній Осетії були незаконними. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Які заходи енергозбереження ви запровадили у себе в помешканні?
Зачиняємо усі вікна, усі двері, заклеїмо, щоб ніде не дуло.
Не регулюється в мене тут старі батареї.
Влаштував собі лічильники на гарячу та холодну воду.
Більше до цієї теми у нашій понеділковій рубриці. Також ми дізнаємося про те, як народжуваність в Україні турбує соціологів.
Міське населення народжує значно менше за сільське. Тому що традиції змінилися, тому що жінки більше орієнтовані на позасімейні інтереси.
Також ми дізнаємося, де в Україні найнижче народжування. А також в Києві представили українсько-англійсько-російський футбольний словник. Ним можуть користуватися організатори, учасники та вболівальники під час проведення Євро-2012. Видання містить футбольну, побутову, транспортну та фінансову лексику. Ми почуємо від викладача, укладача цього словника про подробиці, де можна його купити, але це ви почуєте у «Європейській свободі» у нашій наступній передачі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що одну з найбільших в Україні проросійських організацій російську общину Криму струшують внутрішні конфлікти. Минулого тижня з її правління вивели одного із засновників общини Олексія Мельникова. Раніше своїх посад в організації позбулися кілька відомих проросійських політиків. Вони стверджують, що з російської общини Криму вичищають прихильників партії «Руський блок» і тих, хто не хоче приєднуватися до партії «Руське єдинство». Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Володимир, я вас вітаю. Отже, що детальніше відбувається в цій російській общині Криму?
Доброго вечора.
Днями керівники російської общини Криму звільнили екс-віце-спікера кримського парламенту Олексія Мельникова з посади голови Алуштинського відділення РОК і вивели його з думи організації. Незадовго до цього правління общини покинув колишній депутат кримського парламенту Олег Радівілов, а ще раніше своїх керівних посад в організації позбулася ціла низка відомих активістів, понад два десятки ветеранів проросійського руху. У ці вихідні більшість з них створила Раду з координації російських громад Криму і заявила про наміри домагатися скликання позачергового собору загального з'їзду російської общини Криму. Сам Олексій Мельников заявив, що за останні два роки з російської общини вигнали близько 25 керівників регіональних організацій і членів президії РОК. Більшість з них, як і його самого, за те, що вони не хочуть вступати до партії «Руського єдінства». Олексій Мельников назвав помилкою відмову общини від співпраці з «Руським блоком» і переорієнтацією на новий політичний бренд. В російській общині Криму традиційно відмовилися коментувати конфлікт в організації. Людмило?
Володимире, я думаю, що про те, чи можна говорити, що за вплив на російську общину Криму ведеться боротьба політичних партій «Руський блок» і «Руське єдінство», і чи остання з них перемагає, краще, щоб наші слухачі почитали на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці. Сьогодні понеділок, і ми поговоримо про тепло у помешканнях, як завжди, в понеділок наша рубрика.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у енергетичній свободі про те, скільки можна заощадити, встановлюючи енергоефективне обладнання, та скільки енергії втрачає Україна через відсутність цього. За даними Світового банку, витрати енергії на квадратний метр житлової площі в Україні вдвічі більше, ніж у Західній Європі. Головною причиною цього, каже Радіо Свобода, голова Комітету енергетичної незалежності України Іван Надіїн, є відсутність енергозбереження.
Втрати при виробництві тепла сьогодні в Україні складають близько 22-24%. Втрати при транспортуванні цієї енергії складають до 27-30%. І втрати вже у споживача складають трошки більше 22%. Фактично, сьогодні близько 70% всієї енергії втрачається.
Утепливши будинок та перевстановивши систему опалення, мешканець Житомира Віталій почав заощаджувати до 50% енергії.
Ціни довелося довести до товщини 60 сантиметрів, обкласти будинок цеглою. Утеплено стелі. Система опалення однотрубна, з алюмінієвими батареями, а також додатково встановлено циркуляційний насос і новий котел.
Лише переустановлення системи опалення коштувало 6 років тому близько 8 тисяч гривень, а усі заходи разом – понад 20 тисяч. Але якщо раніше у зимовий період на опалення будинку Віталій щомісяця витрачав 500 кубів газу, то тепер вдвічі менше. Хоча така економія можлива лише за умови індивідуального опалення, зазначають експерти. У випадку централізованого все це не матиме результату, якщо окрім власника енергоощадних кроків не зробить і теплокомуненерго. Якщо в Україні буде розроблена комплексна програма енергозбереження, то, зазначає голова спостережної ради «Київенерго» Іван Плачков, загальна економія може становити до 30%, як це було у Варшаві.
Після того, як вони зробили масштабну реконструкцію теплових мереж, теплових пунктів, встановили попередні ізольовані труби, вони зекономили газу на 27%. Якщо навіть на 25% скоротити енергоспоживання міста Києва, то ми можемо тільки по Києву зекономити 1 мільярд кубів.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
І продовжуючи тему енергоспоживання, ми запитали перехожих Києва, які заходи ви запровадили у себе в своєму помешканні. Ось що ми почули у відповідь.
Зачиняємо усі вікна, усі двері, заклеїмо, щоб ніде не дуло. І от таким чином ми зберігаємо тепло. Є енергозберігаючі лампочки, і такі трошки є. Ще не перейшли, бо дорого на нашу пенсію.
Я поставив вікна з циклопластик. Ці дерев'яні рідні вікна, ну я їх там поролоном на зиму все проклеював, ну воно все одно дуло. А ці з циклопластик не дує. Ну, у мене там є регулятори подачі води теплої.
Не регулюється, у мене тут старі батареї, якщо почати їх різати, там так взагалі розвалиться все, а в мене ж грошей немає на це.
Влаштував собі лічильники на гарячу та холодну воду. Лічильники для мене як повітря, дуже менше.
Ну, по-перше, вікна склопакети у нас стоять, по-друге, енергозберігаючі лампочки, будинку всі, у нас сучасний будинок.
Ось такі відповіді ми почули від перехожих Києва. Більше до цієї теми і на нашому Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Днями Міністерство охорони здоров'я оприлюднило дані про народжуваність в Україні. Виявляється, що найбільше дітей народжується на заході України. Там ще спостерігаються традиції народжувати двох дітей і більше. Водночас найгірша ситуація з народжуваністю на сході України. Серед таких областей – Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Запорізька і Полтавська. Там народжуваність і наполовину не забезпечує чисельність населення, так визначають у міністерстві. Луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузніцов намагався розібратися, у чому ж таємниця такого висновку, і ось що він дізнався.
Торік в Луганській області народилося 21 тисяча 70 дітей. Це на 231 малюка більше, ніж у попередньому році, повідомив Радіо Свобода головний спеціаліст з акушерства та гінекології обласного управління охорони здоров'я Володимир Клімов. За його словами, з 1996 року народжуваність на Луганщині зростає, однак регіон і надалі залишається одним з останніх в Україні за цим показником.
Луганська область займає 26 місце за кількістю новонароджених на тисячу жінок репродуктивного віку. Якщо брати територію України, історично так склалося, що на Західній Україні в сім'ях 3-4 дитини, у нас 1-2.
Більшість людей, опитаних Радіо Свобода на вулицях Луганська, сказали, що для покращення демографічного стану необхідна економічна стабільність, робота і житло для молодих сімей. Луганчанка Ксенія нещодавно народила другу дитину. Молода мама вважає, що соціальна допомога, яка виплачується при народженні дитини, справа добра. Втім, грошей цих вистачає лише на підгузники.
Звісно, це краще, ніж нічого.
Звичайно, що це краще, ніж нічого, але, звісно, цього недостатньо, щоб забезпечити всі потреби дитини. Плюс, треба не забувати, що і мамі потрібно щось їсти, і мамі потрібно сплачувати комунальні рахунки, а мама в цей час отримає 130 гривень.
Між тим, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова відзначає, що на сході України значно вищий рівень урбанізації, і ситуація з низькою народжуваністю тут спостерігається з 60-х років минулого століття.
Міське населення народжує значно менше за сільське. Тому що традиції змінилися, тому що жінки більше орієнтовані на позасімейні інтереси, тому що діти в міському господарстві, ну, уж точно не є економічною цінністю. В сільському значно менше, ніж раніше, але все ж таки є.
На переконання демографа, соціальна допомога від держави кардинально не впливає на демографічну ситуацію. Втім, така допомога спрямована передусім на зниження ризику бідності внаслідок народження дитини. За словами Елли Лібанової, зараз в Україні на 100 жінок народжується 145 дітей. Натомість для відтворення поколінь треба, аби на 100 жінок припадало 215 дітей. Що ж до обіцянки президента Януковича збільшити населення України до 50 мільйонів, то це, на думку Елли Лібанової, можливо лише при проведенні активної міграційної політики. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
І цього вечора у Києві презентували книгу Івана Дзюби «Є поети для епох». Вона містить біографічне інтерв'ю Ліни Костенко. За словами автора, книга є унікальною, адже в ній унікальні донині невідомі факти про Ліну Костенко, які саме знає Софія Середа, яка побувала на презентації.
Інтерв'ю з Ліною Костенко, котре є закритою для публічних виступів, Іван Дзюба, автор щойно презентованої книги «Є поети для епох», вважає своїм найбільшим досягненням. На його думку, воно може стати основою для автобіографічного роману, який поетеса має неодмінно написати.
Те, що вона там розповіла, не тільки збагачує наше уявлення про її життя. Все це насичено глибокими емоціями. І бачимо тут тонку тканину переходу життєвих вражень, явище поезії, явище мистецтва. І читачам, і дослідникам дасть можливість місце, а докладніше оцінити поезію Ліни Костенко.
Окрім авторського есею Івана Дзюби про Ліну Костенко, у книзі можна знайти до цього невідомі факти про її дитинство, молодість, а також про життя шістдесятників.
Більше про цю подію слухайте у нашій ранковій програмі «Завтра вранці» і читайте на нашому сайті. А це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європейська свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Витовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі депутати Європейського парламенту вимагають додаткових повноважень.
Les citoyens européens doivent avoir un Parlement européen.
Громадяни Євросоюзу повинні мати парламент із повноваженнями проводити власні розслідування.
Свій до свого по своє, або що чеське, те найкраще.
Найбільшим довір'ям чехів користується рідний банк «Чеська Спожітельна» і чеська страхова компанія «Чеська Поїщовна». Найкращий автомобіль – чеська «Шкода». Найкраще подорожувати з рідним туристичним бюро «ЧЕДО».
Про себе почуєте за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Державна пенітенціарна служба України стверджує, що стан здоров'я колишнього тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка не погіршився і дозволяє йому брати участь у судовому засіданні. Вранці Іващенко через незадовільний стан здоров'я не міг залишити медичну частину київського СІЗО для того, щоб конвой доставив його на засідання Печерського райсуду Києва. Суд двічі оголошував перерву в засіданні із розгляду справи Іващенка. Пізніше його під конвоєм на ношах доставила до суду швидка допомога, а засідання у його справі було перенесено з будівлі Печерського районного суду Києва до будівлі на вулиці Хрещатик. Юлія Тимошенко образила українських лікарів. Про це заявили харківські медики у зверненні. 20 провідних представників медичних кіл Харкова і Харківської області направили звернення до лідера б'юту Юлії Тимошенко, віце-прем'єр-міністра України, міністра оборони здоров'я України Раїси Богатирьової та міністру закордонних справ України Костянтину Грищенко. Також вони направили звернення до Європейського суду із прав людини. Медики висловили надію на те, що звернення допоможе Юлії Тимошенко ухвалити зважене і помірковане рішення, а представникам європейської сторони краще зрозуміти, що медична спільнота України щиро бажає допомогти хворій людині, незважаючи на її соціальне, матеріальне чи політичне становище. Головний лікар міської лікарні Харкова номер 13, міський депутат Алла Бабейко підкреслила.
Дивує і ображає те, що ситуація, яка виникла, набрала не медичного характеру, а політичного. Немедичні терміни, задачі і підхід щодо того, як допомогти хворій, переважають в обговоренні. Сьогодні переважають політичні гасла.
Пані Бабейко вважає, що неадекватна допомога, яку зараз отримує у Качанівській колонії колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, лише погіршує хворобу. Активісти громадського руху «Чесно» та Комітету виборців України у понеділок направили 450 запитів народним депутатам України на надання декларації про майно, доходи і витрати. Кілька людей прийшли до головного поштамту у центрі Києва із великою кількістю листів із запитами для кожного депутата індивідуально. І слідчий комітет Росії припинив кримінальне переслідування лікаря, якого звинувачували у тому, що її дії мали за наслідок смерть ув'язненого у Бутирській тюрмі відомого юриста Сергія Магніцького. Справу Лариси Літвінової припинили через закінчення терміну давності. Доктор Літвінова проходила у справі про смерть у московському СІЗО у 2009 році юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцького, якого звинуватили у несплаті податків. На цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейський парламент значно розширив свої повноваження з часу набуття чинності Лісабонської угоди. Скажімо, якщо раніше всі витрати Європейського Союзу розподіляла Єврокомісія, то ось вже кілька років бюджет співдружності визначають за участі європейських депутатів. Загалом вони займаються усім тим, що може стосуватися життя європейців. Однак останнім часом парламентарі знову вимагають додаткових повноважень. Вони, зокрема, хочуть отримати право створювати слідчі комісії на кшталт тих, що для з'ясування деталей окремих проблем суспільства обирають національні парламенти держав Європейського Союзу. Тим часом Єврокомісія і Рада Євросоюзу цю вимогу відкидають. З Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Від проблем демократії, фінансової кризи і вартості мобільного зв'язку і до природних катастроф та епідемій європейські депутати намагаються пролити світло для наступного ухвалення правильних рішень на все, що турбує громадян співдружності. Тим часом спеціалізовані депутатські комісії не можуть називатися слідчими та не мають права проводити ґрунтовні розслідування на кшталт тих, що їх здійснюють законодавчі органи будь-якої з держав-членів Євросоюзу. Проте саме такого права євродепутати мають намір вимагати протягом найближчих тижнів. Парламентар від Португалії Карлос Коельо, член Комітету громадянських свобод і права. Він зіткнувся з обмеженістю своїх повноважень, коли очолював групу депутатів, яка займалася проблемою незаконного утримання людей у секретних в'язницях ЦРУ на території Європи. Громадяни Євросоюзу повинні мати парламент із повноваженнями проводити власні розслідування. Слідча депутатська комісія тоді матиме право вимагати від європейських установ чи органів, аби вони надіслали відповідального з тих чи інших питань. При цьому саме Єврокомісія чи Рада Євросоюзу визначатимуть, хто з їхніх чиновників або відповідальних осіб постане перед нашою слідчою комісією. Однак на сьогодні всі вимоги щодо слідчих комісій та права Європейського парламенту на власне проведення поглиблених розслідувань Єврокомісія та Рада Євросоюзу відкидають. Там пояснюють, що таким чином євродепутати матимуть додаткову юридичну владу, а це вже виходить за рамки їхнього політичного мандату. Самі європарламентарі відмову трактують по-своєму. Мовляв, євроустанови та окремі країни-члени співдружності просто відмовляються з нами співпрацювати. Тим часом на наступне пленарне засідання Європарламенту, яке відбудеться 19 квітня, вже заплановано дебати навколо можливості розширення депутатських прав, зокрема, створювати парламентські комісії та здійснювати власні розслідування. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
В ефірі «Європейська свобода». Що чеське, те найкраще, вважають чехи. Вони надають перевагу своїм банкам, страховим компаніям і власним виробам, найбільше шанують професію пожежника і вірять у рятівну силу подружнього життя. Про це свідчать дані останнього опитування, що його провів добре відомий у Європі місячник Reader's Digest «Вибір». Як і раніше цього року, чехи підтвердили, що найбільше довіряють каналам громадського радіо і телебачення, а з усіх європейських курортів вибирають власні. На цю тему більше з Праги Оксана Пеленська.
Понад 60 тисяч чехів взяло цього року участь в опитуванні, яке стосувалось найголовніших сторін щоденного життя і побуту – довір'я до влади, правової системи, подружнього життя, а також до засобів масової інформації, ставлення до професій чи товарів щоденного вжитку. Найбільшою довірою чехів, як з'ясувалось, користується Інститут подружнього життя, якому довіряє 96% громадян. Найменше вірять чехи своїй владі і правовій системі в країні. Найбільшою шаною чехів, і то незмінно вже кілька років поспіль, користуються пожежники. Другу сходинку посіли пілоти. Третім місцем
пишаються лікарі і медичні сестри. Повага до цих професій у суспільстві найбільша. Якщо хочете дістати об'єктивну, виважену і найдокладнішу інформацію, слухайте і дивіться канали громадського теле- і радіомовлення, вважають чехи. У них громадське мовлення однозначно виграє в морі приватних комерційних каналів. Найбільшим довір'ям чехів користується рідний банк «Чеська Спожітельна» і чеська страхова компанія «Чеська Поїщовна». Найкращий автомобіль – чеська «Шкода». Найкраще подорожувати з рідним туристичним бюро «Чедок». Зрештою, для повноцінного і корисного у всіх відношеннях відпочинку і лікування найкраще вибрати рідний курорт. Чехи на перше місце поставили свої Лугачовице – курортне містечко на південному сході Чехії з багатими лікувальними водними джерелами і прекрасною сецесійною архітектурою Душана Юрковича. А чому переважає чеський бренд? Тому що чехи насамперед вибирають своє, вважає аналітик Reader's Digest Вибір Люція Серпова.
Мислим си, що в суті чехи сьогодні народ цела консервативні.
Чехи на загал народ консервативний, а тому, на мою думку, у них перемагають чеські марки, які вже давно знайомі і мають добру репутацію. Вони моляють ті бренди, з якими вже здобули певний досвід. Наприклад, марка чеських малих кухонних приладів ETA має вже понад 100 років.
Велми довгу традицію, тушим, же нічо през 100 лет.
Через те й вибирають чехи в крамницях в безкрайному морі товарів і продуктів звідусіль свою мінеральну воду Матоні і молочні вироби Кунін від своїх корівок. Цьогорічне опитування проводилось в країнах Європейського Союзу і Росії. Опитування було охоплено понад 120 тисяч брендів і марок. Глобальними переможцями стосовно довір'я європейців стали мобільні телефони фінської марки Nokia, японські фотоапарати Canon і німецька косметика Nivea. Популярний в Європі часопис Reader's Digest проводить вивчення громадської думки європейців від 2001 року. Цього року вперше опитування стосувалось марок кави і холодильників. У чехів найбільшим довір'ям користується кава німецької марки Jacobs і шведський холодильник Electrolux. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Екстремальна подорож Європою дніпропетровських телевізійників.
Ми зіткнулись із проблемою у Берліні. Ми не могли виїхати з Берліна два дні. Європейські автолюбителі стали боязкими, і просто так підняти палець і зупинити попутку було нереальним.
Українсько-англійсько-російський словник як подарунок до Євро-2012.
Перед чемпіонатом Європи десь я подумала, чому зробити український варіант і якусь свою лепту внести для Євро.
Як з'ясувалося, червоними і чорними нитками це не лише про український рушник.
Справа в тому, що різні народи використовують практично одні і ті ж мотиви. Але кожний народ оці мотиви вибудовує у притаманну тільки їй орнаментальну систему.
Докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Президент України Віктор Янукович привітав майже 2 мільйони українських католиків з Великоднем. Про це інформують європейські видання, які також зазначають, що в Україні переважна більшість християн – це православні. Низка впливових газет у Європі тривожиться наростаючими судовими вироками та кримінальними переслідуваннями лідерів української опозиції. Як інформують європейські газети, в Україні, як і у Європі, падає попит на фахівців гуманітарного профілю. З оглядом європейської преси Василь Зілгал.
Польська газета «Виборча» зазначає, що президент України Віктор Янукович привітав українських католиків-християн із Великоднем та побажав усім осяяння світлом віри Христової та милості Божої. Глава майже 2 мільйонів вірних католицької церкви в Україні, архієпіскоп Львівський Мячеслав Мокрицький, також звернувся до католиків із привітанням до Дня Великодня та нагадав, що цього року Львівський католицький архієпіскопат відзначає 600 років від дня свого заснування. Польське видання також зауважує, що в Україні переважають православні християни, яких нараховується тут близько 30 мільйонів, із них від 25 до 32 відсотків становлять вірні Української церкви Київського патріархату, до 70 відсотків належать до Московського патріархату. Греко-католиків в Україні нараховується близько 5 мільйонів. Відомий глядач лондонської Financial Times Ніл Баклі попереджає, що Київ, влада президента Януковича, зводить на нівець зусилля з посилення демократії в Україні. У відповідь на позитивний крок Європейського Союзу щодо парафування угоди про асоціацію з Києвом, влада Януковича посилила атаки юстиції і прокуратури проти опозиції, зокрема з реанімацією старих кримінальних справ 90-х проти Юлії Тимошенко, навіть включно з відновленням слідства Генпрокуратури щодо причетності Тимошенко до вбивства депутата парламенту у 96-му. Році. Окрім Тимошенко, як зауважив Ніл Баклі, влада переслідує ще близько 12 очільників української опозиції. Автор статті звертає увагу на аргументи влади Януковича щодо нібито переважання у судових переслідуваннях в Україні представників нинішньої влади, але наголошує, що переважна більшість підданих судовим переслідуванням політичних очільників – союзники Юлії Тимошенко. Ніл Баклі вважає, що тут Європа і США мають дозволити собі відповідати сильно, вимагаючи проведення вільних і демократичних парламентських виборів у жовтні 2012 року та безумовно і участі в них лідерів опозиції, яких необхідно звільнити з в'язниць. Автор статті також зауважує, що на хвилі народного невдоволення в Україні падає популярність партії регіонів Януковича. Чеська ДНЕС звертає увагу на падіння попиту в Чехії і Європі на професії гуманітаріїв в умовах наростання попиту на технічні спеціальності. Газета зазначає, що в Чехії кожний п'ятий випускник вищого учбового закладу працює 4-5 років не за своєю спеціалізацією, особливо проблематично знайти роботу випускникам мистецьких закладів, мовних, філософських факультетів. Видання також зауважує, що в Чехії менше ніж 25% молоді у віці 25-34 років мають вищу освіту, тоді як в Україні, наприклад, до 50% у молодих людей такого віку мають дипломи вищих учбових закладів. Ситуація з потребами у випускниках вищих навчальних закладів в Європі стає далі гіршою, попереджає чеське видання. Газета також зауважує, що на ринку праці нині більше шансів мають ті фахівці, які добре знають кілька іноземних мов, стримані в поведінці, слухняні і самодостатні у роботі. Таким буде, як і тема Європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У рамках акції «Євростоп» двоє телевізійників-екстремалів із Дніпропетровська місяць подорожували Європою. Хлопці мали на меті на власному досвіді розвінчати міф, що відпочинок за кордоном – розкіш для багатих. З собою вони взяли на місяць близько 500 євро на двох і, стверджують, вклались у цей бюджет. Усю подорож знімали на професійну відеокамеру про те, як непогано проводити час у Європі за маленькі гроші, і тепер розкажуть у документальному серіалі. Обіцяє Юлія Рецебарська.
Відеокамера, два наплічники, піднятий вгору великий палець і добре знання англійської. Ось і все, кажуть дніпропетровські телевізійники, що знадобилось їм, аби місяць подорожувати найцікавішими містами Європи. За цей час хлопці відвідали 6 країн, 45 міст, подолали 6,5 тисяч кілометрів. Вкластись у невеликий бюджет 500 євро на двох, діляться телевізійники, змогли тільки тому, що добре підготувались заздалегідь. На спеціалізованих інтернет-сайтах познаходили людей, згодних прихистити у Європі безкоштовно. Дізнались про дешеві заклади харчування, знижки на транспорт тощо. А втім, за місяць європейського турне, розповідають, було всякого. Ночували на Ліонському вокзалі і під Бременським мостом, тиждень безкоштовно жили у люб'язного парижанина, загубили наплічник у Будапешті. Чи не найскладніше, каже один із екстремалів Стас Капралов, у Європі виявилось із дешевими поїздками.
Насправді проблема в Берліні.
Ми зіткнулись із проблемою у Берліні. Ми не могли виїхати з Берліна два дні. Ми пройшли 7 годин пішки, 40 кілометрів по автобану, а потім повернулись назад. І все тому, що ми підстудіювали книгу з порадами одного російського автостопера. Але автостоп 10-річної давнини дуже відрізняється від сучасного. Європейські автолюбителі стали боязкими, і просто так підняти палець і зупинити попутку було нереальним.
Попутку це було нереально.
Усі з свої пригоди хлопці знімали на стареньку, але професійну відеокамеру. Пам'яткам і музеям приділяли менше уваги. Більше – людям, з якими зводила доля. Змогли побачити, кажуть, Європу такою, якою не бачили раніше, під час організованих турпоїздок. Говорить мандрівник Олексій Андрушкевич.
Це справжнє травел-шоу. Цим воно і відрізняється від інших подорожей. Якщо ми кажемо, що ночуватимемо під мостом, то не вимикаємо камеру. Йдемо до готелю, а справді ночуємо під мостом. Спочатку ми планували показати людям, як можна подорожувати автостопом. Але потім вирішили показати більше, як можна дешево, бюджетно подорожувати Європою. Ми показали, що можна не витрачати коштів, але кожен глядач вже сам поставить собі питання, чи варто.
Здобутий досвід, кажуть учасники, ляже в основу циклу телефільмів про дешеві подорожі Європою. Перший випуск телепроекту уже вийшов на екрани місцевого телебачення, співробітниками якого є хлопці. Заступник гендиректора студії Максим Ткаченко каже, серіал іще до кінця не змонтований, але ним вже зацікавились регіональні та загальноукраїнські телеканали.
Проект може бути цікавий не тільки в області, а в будь-якому куточку України. Він неординарний, це не програма, яка куплена у провідного світового телеканалу і адаптована під наш менталітет, а програма власна повністю. Ось у цьому й уся родзинка.
Якщо телевізійний проект дніпропетровських подорожувальників матиме успіх, кажуть хлопці, то згодом планують реалізувати свій досвід у подорожах іншими країнами Азії чи Африки. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні в Києві відбулася презентація українсько-англійсько-російського футбольного словника. Ним зможуть користуватись організатори, учасники та вболівальники під час проведення чемпіонату Євро-2012. Адже видання містить футбольну, побутову, транспортну, фінансову лексику. Укладач словника – медіа-офіцер УЄФА, член Асоціації спортивних журналістів України і Грузії Мамука Кварацхелія, розповів Радіо Свобода про історію цього видання.
Ідея видати словник для футболістів і тренерів з'явилась у мене давно. Ще 1990 року, коли Федерація футболу Грузії оголосила про вихід з футбольного чемпіонату Радянського Союзу. Тоді мені спало на думку зробити якийсь словник, котрий допоможе грузинським футболістам, суддям, усім людям, пов'язаним з футболом, пристосуватись до міжнародної термінології. Мова міжнародного футболу – англійська. Мій перший словник, англійсько-грузинський, побачив світ лише 3 роки тому. Дізнавшись, що Україна і Польща приймають європейську першість із футболу, почав працювати над українсько-англійсько-російським варіантом словника. Таким чином я вирішив зробити свій внесок у Євро.
Я тримаю ваш словник у руках, його наклад 5000 примірників. А скільки у ньому слів та термінів?
Я зібрав 3000, навіть більше слів та виразів, які використовують у футболі. Звичайно, хочу подякувати за допомогу всім українським друзям. Як ви розумієте, я не українець. У мене жахлива вимова, я погано знаю українську граматику. Я би не зміг видати такий словник без своїх українських друзів та колег, журналістів, перекладачів. Мені допомогли працівники Національного агентства з підготовки до Євро-2012, а редактор словника – директор турніру в Україні Маркіян Лубківський. Я намагався якнайбільше людей до роботи над словником долучити. Тож тепер кожен член моєї команди справедливо вважає, що ця книжка і його також.
Кожен чоловік має розуміти, що це його книга теж.
Отже, словник видано. А де його читач? І де це видання можна придбати?
Чесно кажучи, з поширенням словника зараз не все зрозуміло. Я сподівався, що його отримають організатори, учасники і вболівальники Євро-2012. Але лише зараз починаю переговори з цього приводу. Я планую, що словник можна буде придбати у книгарнях та футбольних крамницях біля стадіонів у Києві, Харкові, Донецьку та Львові. Найголовніше те, що книжка вже є, ви вже її тримаєте у руках, а отже читач її знайде.
Як розповідає Мамука Кварацхелія, словник має кілька розділів. Окрім футбольної термінології, у виданні серед іншого містяться розділи «Медіа», «Стадіони», «Суддівство», «Транспорт», «Медицина». При цьому автор пропонує користувачам допомогти йому розширити словник, доповнивши наступне видання новими українськими футбольними термінами. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Європейська свобода. У мистецькій галереї Одеського національного університету відкрито виставку рушників із фондів історичного музею румунського міста Галац. Тут же було презентовано фотоальбом «Нижньодунайський рушник», виданий коштом музею. Автором альбому є український вчений, декан історичного факультету Одеського національного університету В'ячеслав Кушнір. Цю роботу він вважає результатом понад 10-річної співпраці з румунськими колегами. Народжене в цій кооперації видання наочно показує, як багато є спільного народів сусідніх країн. Пересвідчитись у цьому міг кореспондент Радіо Свобода в Одесі Іван Шевчук.
Червоними і чорними нитками, як з'ясувалося, то не лише про український рушник. Людині, що не надто знається на етнографії, видати неукраїнське походження хендмейду кінця 19-го, початку 20-го сторіччя можуть хіба написи латиницею, що є на деяких рушниках. Історик В'ячеслав Кушнір вважає, що схожість обрядових за своєю сутністю виробів зумовлена традиціями, що виникли набагато раніше, ніж власне з'явилися наші народи.
Якщо говорити про нашу територію, південь України, зокрема Одеську область, то перші орнаменти на тканині у полотні ми знаходимо у похованнях 3-го тисячоліття до нашої ери, в курганних похованнях.
Директор історичного музею з румунського Галацу Крістіан Керделару вважає, що народи поєднує не лише сива давнина, а й постійний культурний обмін, котрий триває і донині. Не треба забувати, що на півночі Дубруджі є багато українських сіл, що зберегли українські традиції та культуру. Крістіан Керделару каже, що традиція орнаментованого рушника властива усім місцевостям Румунії. В'ячеслав Кушнір зауважує, що для науковця ці орнаменти є відкритою книгою, чиї тексти практично позбавлені ідеологічних нашарувань.
Справа в тому, що різні народи використовують практично одні і ті ж мотиви. Але кожний народ оці мотиви вибудовує у притаманну тільки їй орнаментальну систему. А для нас орнаментика рушників і ткацьких виробів надзвичайно важлива, тому що у нашому полікультурному краї, де активна взаємодія, активні міграції. І все це відбувається, як виявляється, відбувається в орнаментиці.
Загалом виглядає так, що перейматися усією цією орнаментикою румуни схильні більше, ніж українці. Адже видання альбому румунською, українською та англійською мовами профінансували саме вони.
Ну, в Україні нема грошей, а Румунія, вони цінують те, що стосується традиції, історії, культури, у даному випадку румунського народу.
Каже автор альбому В'ячеслав Кушнір. Його румунський колега зауважує, що наприкінці червня у Галаці проведуть ще одну етнографічну виставку, а восени знову завітають до Одеси, додавши до експозиції ще й традиційні килими. Пан Керделару особливо підкреслює, що всі ці виставки та видання є цікавими не лише для фахівців-етнографів. Це може видатися дивним, але дуже багато молоді приходить, щоб побачити те, що раніше бачили у своїх бабусь та дідусів. Цього разу вже на виставці. Румунський науковець вважає, що такі експозиції дуже сприяють культурному взаємообміну в рамках єврорегіону Нижній Дунай.
Іван Шевчук про відкриття в Одесі виставки румунських вишиваних рушників. І це все на сьогодні у Європейській свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали Європейську свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.